Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolina Koubová. Chtěla bych, abychom se dokázali co nejčastěji odpoutávat od svých zlozvyků a stereotypních myšlenkových konstrukcí. Abychom se co nejméně nechávali zasypávat ohromným množstvím balastu, které tato mediálně marketingová doba produkuje, abychom se vzájemně uměli ocenit. Říká Teodora Remundová, dokumentaristka, mladší dcera Ivy Janžurové, o které natočila film Janžurka. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak tenhle dokument vstupuje zanedlouho do kin, 26. září bude mít distribuční premiéru. Teodora Remundová vystudovala katedru dokumentární režie na FAMU, tu absolvovala v roce 2000 filmem Standard, první částí celovečerního projektu Ničeho nelituji, za ten obdržela zvláštní cenu poroty na Karlovarském festivalu. Současně se studiem na FAMU se věnovala herectví divadelnímu i filmovému, jeden čas byla v angažmá v divadle Na zábradlí za éry Petra Lébla. Vytvořila jednu z hlavních postav ve filmu Alice Nellis Ene Bene a hrála i v jejím snímku Výlet. Z poměrně bohaté režijní filmografie vesměs spjaté s Českou televizí natočila Teodora například celovečerní dokument Moje století, za který obdržela zvláštní cenu poroty v rámci audiovizuálních cen Českého filmového a televizního svazu FITES Trilobit, a nebo také podnětnou dokumentární sérii Když v tom jedou ženy o závislosti u žen, nejen na alkoholu. Pardon. Tak Teodoro, kde začnem? Teda já si tohle říkat nemusím, protože já vím, čím chci začít, a samozřejmě tedy dokumentem Janžurka, jak jste pojmenovala, a asi tak říká vlastně skoro celý národ. Vaší mamince, myslím, že tím vyjadřuje i takový jaký blízký vztah a obdiv k téhle vynikající divadelní a filmové herečce. Ale je toho o ní tolik, že... Jak jste uvažovala o tom začátku, protože právě třeba začátek u tohoto dokumentu Janžurka je dosti dramatický.
No ten, a myslím si, že ten začátek je dramatický, a myslím si, že zrovna je v podstatě ta událost, kterou obsahuje, je sice jako známá, trošku už pozapomenutá, ale neznámá v
téhle... Tak jak je tam vidět.
V téhletý jako zaznamenaný podobě, no.
Já se na to ptám, protože vlastně jak toho materiálu bylo tolik.
Proč tak jsme tím jste, začínali, myslíte?
Ne, myslím, jak jste vlastně si to o tom celém přemýšlela, jak to postavit, protože tu osu a co tam dát, co tam nedat.
Jo, no já jsem se dopředu rozhodla, že se nevydám tou cestou, která je poměrně osvědčená, a já nechci se nad ní nějak povyšovat, ale že se nevydám tou cestou takového vztahování se k jednotlivým třeba filmům nebo divadelním inscenacím, které se komentují pomocí různých jako postav, které s nimi souvisejí, a kterých teda máma hrála. A chtěla, protože si myslím, že to vlastně je trošku jiné téma. Já jsem chtěla natočit ten film jako o její schopnosti se nějak napojit na lidi kolem sebe. A myslím si, že, a to s tím jsem moc neuspívala, když jsem o tom mluvila, že já, jak ji znám v tom nejbližším kontaktu, tak si myslím, že to je vlastně člověk, který... je laskavej a je, já si na něj vlastně nemůžu stěžovat, jako z toho nejbližší, z té nejbližší zkušenosti. Vlastně jí obdivuju, jak dokáže i v tom věku, v jakém teď je, fungovat, existovat a myslet. A to mě vlastně, to jsem chtěla vlastně tím filmem nějak vystupovat. Samozřejmě jsem to musela nějak jako na něco pověsit takzvaně, na ten její životní příběh, ale snažila jsem se spíš vyvolávat situace, které právě o tomhle vypovídají. Z té současnosti, myslím. Ale i z té minulosti, protože i když jsou třeba ty situace, jako kdyby rekonstruujeme tu minulost, tak v nich vidíme tu její současnou podobu a tu její současnou jako náturu, s jakou existuje. A to jsem chtěla zprostředkovat těm lidem, protože já to jako já v tom žiju a v podstatě to opravdu obdivuju, protože vidím i v různých maličkostech, jako, nebo maličkostech, oni jsou to důležité věci, jako jak se chová k těm lidem, ohleduplně, jako laskavě. A to, já vím, že to je vlastně, není to až tak populární dělat film o něčem kladným. Jo?
No ale právě, protože vy říkáte, obdivuju jí, nemohu si na ní stěžovat, tak nakolik to bylo vlastně překážkou. A tenhle váš úhel pohledu k tomu, abyste třeba prosadila ten projekt, nakolik vám bylo právě třeba ta námitka, přece to nemůžete udělat objektivně, pokud jste dcera matky. Nebo s odstupem.
No, jako takhle. Právě možná, kdybych jako byla, mohla bych to, třeba bych měla větší úspěch, kdybych byla dcera té matky a měla bych ale nějaký konfliktní
nějaký problém.
Vztah nebo problém s ní a ten bych vlastně jako by na tom, a bylo by to víc o mně vlastně ten dokument, jo. A to by možná bylo jakoby pro ty posuzovatele, zdali to točit nebo netočit v mé režii, jako možná jednodušší hledisko. A tohle, co já jsem jim jako předestírala, tak možná i do určitý míry chápu, že si mysleli, že půjdu takovým jako tím jako jenom adorujícím stylem. Ale my jsme se snažili spolu s těmi spolupracovníky, kteří v tom hráli velkou roli, což byl kameraman Honza Šípek se Štěpánem Škochem na place, to byl zvukař Štěpán Škoch, nebo je to zvukař toho filmu. A potom samozřejmě velký podíl Jakub Hejna ve střižně jako střihač, tak oni mě vlastně nějakým způsobem podporovali a myslím, že pochopili to, že to nechci dělat jako protože jí chci vybudovat pomník, ale že spíš se snažím jako vystihnout nějakou věc, která není až tak adorující, ale vlastně je to o něčem pozitivním. No.
Přece jen ale muselo být i pro vás samotnou velmi těžké nebo komplikované se zhostit role dokumentaristky vlastní maminky, obrnit se třeba proti nějakému druhu automatické autocenzury, jestli třeba řeknete, aha, tak tady to už je příliš citlivé i pro mě, ani já už jako dcera třeba tohle nechci vyprávět, byly takové okamžiky. Jaká taková automatická autocenzura?
No spíš, a já mám takovou vlastnost, kdy mám určitou jako slepotu v sobě, že se pouštím do nějakých věcí, kterými potom nadělají různý potíže. Já si zpětně říkám, jak to, že jsem do tohohle toho se pouštěla a takhle si komplikuju život. Ale a tohle to v tom počátku jsem vůbec vlastně nezvažovala. Jako já jsem si nepochybovala o sobě, že jsem tak skvělá, že tohle, já jsem jako když jsem to uvážila jako mimo, tak jsem si říkala, to je objekt, jako kterýkoliv jiný. Já se teda obecně k těm objektům nechovám, takže bych jako, já ani si nevybírám ty objekty, který bych jako třeba ke kterým mám jako zcela negativní vztah. Jako já vlastně vím, že musím v tom v těch příbězích najít nějaký drama, ale zároveň se snažím tu postavu vždycky pochopit. Jo. Takže
a na to se ptám právě, jestli maminka je no, objekt jako kterýkoliv jiný, jak říkáte.
No to právě jsem si myslela, že je. Nebo takhle, já jsem se tomu vlastně bránila, nikdy jsem o tom neuvažovala, vždycky jsem říkala, to dělat nebudu. A pak, když měla narozeniny 80., tak jsem si najednou říkala, no ale to asi nikdo nenatočí, o ní dokument vlastně neexistuje. Tak jsem si říkala, to bys měla udělat. Já jsem taky, jak jste zmiňovala ten dokument o těch stoletých lidech, tak tam byl taky moment, kdy já jsem se potkala s těma lidma, kteří už byli opravdu v takový zvláštní, jako na zvláštním mentálním prostoru, jako přece jenom, když mám 100 let, tak už tak jako jste trošku jinde, takzvaně. A oni všichni se k ní strašně vztahovali. A vždycky, teda ne úplně všichni, ale jako spousta z nich, jako když zjistili ten příbuzenský vztah, což jim zpravidla řekli příbuzní.
Tak ono je to oni, vidět i slyšet.
Jo, tak oni jako strašně jsem cítila, jak jako oni jsou naplnění, jakože jako ona je součástí jejich. Jako, jo, tak to mě jako na tom zajímalo najednou. Takže z tohohle popudu vlastně to vzniklo a furt jsem ji vnímala jako objekt, teda, že se do toho pustím. Ale pak jsem zjistila skutečně, že při tom natáčení to není úplně komfortní situace, protože já umím ty lidi s nima se jako nějak na ně napojit a mít s nima hezký vztah a pak vlastně při tom natáčení takhle spolupracujeme, ale tam se mi do toho vluzoval ještě jako jiný vztah vlastně, který je tak osobní. To bylo problematický. To bylo problematický, ale ani ne tak z toho, že bych ji nějak chtěla jako šetřit nebo tak, ale já jsem byla jako stumpachovělá takzvaně. A já už jsem to někde zmínila, že ona mi sama říkala, ty jsi si vzala nějaký prášek, jako nějaký neurol nebo co, že jsi taková jako divná. Tak já jsem jí na to říkala, že ne, což byla pravda. Já jsem prostě, ve mně se praly ty dvě role, jako, nebo ty dva světy, jako toho dítěte.
No právě, jak moc se znáte, právě, že tam jste režisérka, teď na vás kouká vaše hlavní protagonistka a vnímá, že paní režisérka, její dcera je nějaká stumpachovělá, jestli si nevzala nějaký neurol. Vy zase mamince třeba řeknete, tady bys měla být civilnější a tak, takže právě tohle tam je přece.
No to jo, no tak, ale já zase jsem říkala, když jsem to obhajovala, ten projekt, že jako kdyby s ní někdo točil cizí, tak si už vůbec nic nedovolí, takže já jsem říkala, já vlastně si můžu dostat a dovolit jako věci, které jako si myslím, že by nikdo jiný nemohl. Jako, protože ona samozřejmě má taky schopnost s těma lidma komunikovat a určitým způsobem jako si je naklonit. Takže si myslím, že by to nikdo jako nemohl jiný vlastně točit, protože já jsem měla klíč k tomu, jaký trošku jako dostávat do těch jako co nejvíce civilních, co nejvíce pravdivých jako tónů. Ale samozřejmě, že souhlasím s tím, že to jako nebylo to jednoduchý.
Takhle no, to řekl. A kromě Ivušky, je tam i vaše sestra Sabina, tak ještě z té druhé strany byly tam nějaké těžké momenty, přece jen v jednom okamžiku, ne jen v jednom tedy, ale jak vaše sestra, tak vaše maminka nad čtením dopisu od vašeho tatínka se cukají, nechtějí to úplně ventilovat na kameru, tak jak tam jste si třeba ustála, že prostě budete teď režisérka, ne sestra, ne dcera a prostě, že to točit chcete?
Tam jsem šla za svým zájmem, který jsem věděla, že to je správně. Takže jsem nepodléhala jsem jim, ale obecně jako já vlastně v nějakém smyslu podléhám svým blízkým a v nějakém smyslu si myslím, že si zachovávám tu samostatnost jako. Takže tady v tomhle okamžiku jsem věděla, že potřebuju od té scény. Já jsem teda takhle si to nepřipravovala, že já jsem si nemyslela, že oni budou protestovat. Já jsem dokonce totiž mámu jako informovala a ona má jakou vlastnost, kterou mi někdo i třeba nevěří, že ona zapomíná některé věci, zapomene prostě, že jsme se o nich třeba bavili. I když jsou pro ní podstatný, jako třeba tady v tom případě, protože to se ukáže v té situaci před tou kamerou, že vlastně se jí to nějakým způsobem dotýká. Ale tak tam jsem prostě byla pevná v tom.
To je pravda, že by asi se do tohoto bodu jiný režisér, dokumentarista prostě nedostal.
Ne, ne, ne. Já myslím, že ona by asi ani nesvěřila ty dopisy jako někomu takhle z vnějšku. I když je i ta část těch milostných dopisů, která se netýká toho mýho otce, ale někoho jiného, tak ta je velice rozsáhlá od toho jednoho jejího obdivovatele. A tam ona jako o tom přemýšlí, že protože to byl takový významný člověk, jako intelektuál, že by třeba v těch dopisech se našly i nějaké věci, které by byly zajímavé k historii, k určitým částem naší společné historie. Takže tam ona uvažuje, že by to třeba ještě nějak dál zpracovávala s někým, ale to je ještě otázka.
Tak to je ještě ve vzduchu.
To je ještě ve vzduchu.
Ale i vlastně toto způsobil váš dokument, to, že jste tady pátrala a chtěla takhle zachytit svoji maminku Ivu Janžurovou. Hostem ve vizitce je dnes Teodora Remundová. Vybrala pro nás několik písní, jak bývá zvykem právě do vizitky, ale od jedné kapely, a to je kapela Jiný metro, budou všechny písničky, které zahrajeme. Tak tohle je vaše oblíbená kapela, tedy předpokládám.
No ne, tak já jsem přemýšlela, co bych sem přinesla, a samozřejmě, že mám spoustu i jiných věcí, které občas poslouchám, když nejsem systematická absolutně a nejsem vůbec znalec, ale tohle to je kapelka, kde jsou dvě mladé děvčata, holky, a z nichž jedna je součástí oddílu vodních skautů, kam chodí moji dva synové. Chodil tam i ten nejmladší, ale ten nevím, ten za teďkonc má pauzu. A mně se jako líbilo, že bych prostřednictvím i vašeho pořadu třeba nasvítila něco, co mně se líbí, ale jako třeba to lidi neznají. A hrozně se mně líbí, že to jsou jako dvě mladý děvčata, jako že se v nich trošku vidím, akorát, že jsou samozřejmě teď oni někde na začátku svých uměleckých kariér, takže proto.
Tak to je duo Katie Alžběta Brown a Klára Čmejírková. Písničku Empty Little Boxes od kapely Jiný metro vybral dnešní host vizitky Teodora Remundová, dokumentaristka. Mluvíme o jejím nejnovějším snímku, který měl premiéru na filmovém festivalu ve Varech, a to je dokument o Ivě Janžurové Janžurka. No a vy jste také právě už naznačila, že jste tedy hodně čelila nedůvěře, když jste žádali o finance, co se týká právě toho, jestli budete mít dostatečný odstup nebo ne, že jste hodně přepisovala, že jediné, co jste nemohla přepsat, bylo to příbuzenství. Tak mě to jenom vedlo k otázce, že asi když zvažujeme klady a zápory toho být dcerou Ivy Janžurové, jestli jste někdy zvažovala, jaké by to bylo nebýt dcerou Ivy Janžurové, nebo si to někdy přála?
Jo, takhle, já bych si to já si myslím, že jako já ji vnímám jako takovou, já vnímám ještě tu polohu její jako bez toho, bez té celebritální, nebo jak bych to, záře, nebo lesku. A to si myslím, že vlastně nelze oddělit. Jako, že my jsme, nejsem EZO, ale jako, že jsme takový, jako, že nějaká jako souvislost tam je, proč jako jsem já se jí narodila, nejen třeba biologická, ale já říkám, já nemám v tomhle tom žádnou vlastně další představivost konkrétní, kterou bych mohla lidem předestřít. Jak někdo třeba řekne, že z vesmírné bytosti a takhle něco mu říkají, tak to
vám tom, zatím neříkají.
Zatím jsem právě nic nedostala úplně takhle konkrétně sděleného.
Já se vlastně ptám jenom na to, jestli se vám vlastně může nějak, taky v úvodu jsem vás citovala, prostě, že byste si přála co nejčastěji vystupovat z nějakých stereotypů, ale vlastně to, jo, že vy jste nahlížená skrz nějaký stereotyp, prostě asi patří k vašemu životu, a jestli vůbec je nějaká potřeba nebo možnost vystoupit z toho?
No já mám zase taky, asi to je dědičný, já vlastně mám ten problém, nebo možná je to dobrý, jakože, a nebo už je to takový zvyk, jako, nebo jako, nevím, stereotyp, který ani nejsem schopna asi označit jako stereotyp, protože to je něco, jako, to je spíš danost, že vlastně si to, já to nějak nevnímám. Vždycky mě to trochu třeba, ale je pravda, že někdy to na mě dolehne třeba i ze strany nějakých přátel, kteří mi to zmíní. A to mě tak jako si říkám, že jsou takhle, že si jsou takhle hloupí, že to vlastně jako zabírá jako do toho uvažování o mě. A pak na to zase zapomenu. No.
Tak jste si vybudovala jistou imunitu vůči tomuto druhu nahlížení na vás.
Ano, to je danost, to není stereotyp, ze kterého byste mohla vystoupit, že jo? Jako to je prostě tak, to jako je.
Na stranu druhou jste přiznala třeba, že jste chtěla mít samé jedničky v dětství, v dospívání, že jste vlastně pořád chtěla se přiblížit úspěchu toho člověka v té rodině, tak to muselo být docela vyčerpávající, ne?
To je možný, že tohle mě nějak jako takhle vytvarovalo. Ale to Prostě já to zase úplně nemám asi jako rozkrytý u sebe, až tak jsem se tím jako nezabývala v nějaký terapii, abych to o tom mohla mluvit jako...
Já vás tady nechci takhle rozebírat úplně.
Ne, pořád, prostě nemám problém. Já jsem tohle už taky někde i zmiňovala, že prostě tohle nevím přesně, asi to mělo nějaký vliv, obdivuju na svých dětech, ale tam je to zase až příliš na druhou stranu, jak jsou relaxovaní k tomu svýmu, k těm svým jako, jak bych to řekla, cílům. Ale možná je taky zajímavý ještě říct, že ta moje máma, ačkoliv nebyla z takových poměrů, že by maminka byla slavná nebo jako v celému národu nebo tatínek, tak ona měla taky takovouhle zvláštní jakoby žádost. Takže možná se to tvoří jako ještě, možná to u mě bylo na základě něčeho, i když jsem to takhle někde říkala, že to tak je, že to je díky tomu, ale že to těžko říct, možná, že to je nějaký rys té osobnosti, který se přenes na mě z ní, že jsme takový jako, že chceme jako takový maximalistky v některých momentech. A je to teda někdy únavný. Jako.
Mě zaujalo, že jste říkala, že jste ale vlastně neměli to dětství se sestrou tak poznamenané tím, že byste byli ty děti, které si píšou úkoly v divadelních portálech a tak. Ne, tak ale přece jen, jaké bylo to vnímání toho, že jste dcerou osobnosti, která je považována za takové rodinné stříbro opravdu tady celého českého národa. Bylo tam něco takového? Jak jste na to nahlížela?
To je hrozně, to je taky otázka, se kterou já se setkávám a já mám čím dál tím větší mlhu v tom, jak na to jako odpovědět. Já vlastně nevím, jak, jako byly určitě nějaký momenty, určitě na nás ty lidi skrz ten filtr se nějak dívali, ale jak říkám, ta moje povaha asi, jako mám nějaký v sobě asi odstředující moment, kdy se soustředím sama na sebe a nemyslím si, že to, co jsem, jako je díky jako tomu, že jsem jako dcerou Ivy Janžurový ve smyslu jako Ivy Janžurový známý, populární, ano, jako umělkyně. Jako celkem myslím, že jsem v tomhle smyslu nezávislá vlastně jako osoba. Určitě vás to nějak určí, jako že třeba se člověk pohybuje v tom prostředí, ve kterém se pohybuje. Třeba bych jako byla, dělala jiný zaměstnání. Já jsem měla zájem třeba studovat medicínu, kterou jsem, protože mě zajímala biologie do dneška, jako když se od kolem toho tématu jako tak nějak štrejchnu, tak si ty věci čtu a někdy toho i lituju, protože myslím si, že tam tahle ten svět je svým způsobem stabilnější a máte jako pořád na čem budovat, než to, když člověk je režisér dokumentárních filmů nebo i hraných, tak jak se strašně mění ta doba, tak se strašně mění i vlastně to o čem a jak vyprávíte. Jo? A vlastně čím je člověk jaký starší, tak vlastně pořád jako kdyby začínal od znovu. Než to tyhle zaměstnání přece jenom mají svoji jako nějaký background, který se tak neproměňuje tou dobou, jestli mi rozumíte. Mm. Tak to
proměňují se asi technologie, možnosti léčby.
Technologie se proměňují, ale v nějaké věci...
Ale choroby jsou stále stejné.
Přesně tak a ty lidi se zas tak nemění jako ve smyslu té psychologické jako roviny, protože to nikdy, to je i problém, že to, ta disproporce toho, že ta psychologie vlastně je mnohem pomalejší v těch změnách, než ty technologické věci kolem. Ale to určitě říká, by o tom dokázal někdo mluvit líp. No takže já jsem, teď už jsem se ztratila, proč jsem, to, jo, s tou Ivou Janžurovou. No.
Že jste si vybudovala nezávislost, ale
jo, já ji mám, to, co ona si myslí, že je třeba pěkný, nebo jako co ona hodnotí nějak jako pěkný, tak já automaticky nebudu hodnotit jako pěkný, pokud to nepochází mýma osobníma kontrolkama. Samozřejmě závislost jako na matce, na tom, jako, že ten člověk vám je prolezlej, nebo ne ona, já jsem jí prolezla, ale já jsem s ní jedna množina. To samozřejmě je pravda, ale to sdílíme všichni se svýma matkama.
Tak mi řekněte, Teodoro, jak vnímáte svou tvorbu, říkáte, že se ta doba tolik mění, zachycovat vlastně i dokumentárně to, co se děje, jak se proměňují témata, o kterých chcete točit, když jste říkala, že třeba v té medicíně to je možná stabilnější, než to, co jste si vybrala pro svoji profesi.
No, tak... Já si ty témata nevybírám vlastně jako racionálně. Já většinou se mi zjevujou nějaký postavy, které něco v sobě nesou a já potom zjistím, že se mě nějak to setkání s nimi dotklo víc než třeba jiná setkání a potom se rozhodnu to točit. Ale když to prosazuju ty věci, tak vidím, že ten vkus, který je často právě utvářený tím, jak se, já nevím, jak k nám docházejí různý i cizí vlivy prostřednictvím těch platform, jako je Netflix a podobně, tak jak se jako to proměňuje. A já jako možná tomu ani nestačím to jako modifikovat podle těch vnějších vlivů. Takže si to dělám po svým, no, tak nevím, jestli postupně jakoby úplně nestratím, protože mě to třeba neoslovuje napodobovat ty věci, ale vím zase, že je to dobře vymyšlený od těch lidí, kteří to vyvíjejí ve skupinách, v těch různých, na těch různých platformách cizích a tak a mají to, už to mají skoro, jako už to jakoby až ztrácí ten umělecký aspekt a zůstává tam jenom ta psychologie, kterou oni mají načtenou už z těch diváků, jak přesně to vybudovat, aby to přesně vyvolalo ty emoce. I ty témata, která jsou trendy, tak to třeba jako nějakým způsobem zabírá a potom to dají do světa, má to vlastně zákonitě ten úspěch. Takže to, jako to už je to sociální konstrukce. Vlastně. No. A já to nechci teď jako nějak jako umenčovat, jo? Jako nebo nějak se tomu vysmívat. Jo? Já jenom říkám, myslím si, že tenhle tím směrem se to tak jako ubírá.
No. A váš proces tvorby začíná tam, že potkáte nějakou osobnost nebo nějaké téma a říkáte si na tom něco. Teď si třeba odhledněme už od Janžurky, ale podívejme se třeba na právě dokument, když v tom jedou ženy o závislosti u žen. Tak třeba zrovna...
No, tak to vzniklo tak jako... tak to vzniklo zase trošku jinak, teď se popírám sama, ale to vzniklo tak, že Eva Holubová, se kterou jsem hrála v divadle u Petra Lébla, tak se svojí kamarádkou, teď už je to taky moje veliká kamarádka Klárou Formanovou, mi zavolali, že mají bezva nápad, protože Eva se potýkala ze závislostí na alkoholu, veřejně o tom mluvila, takže neříkám nic tajného. Takže mají bezva nápad, že by se mělo o těch závislostech něco udělat. A v té době, to bylo ještě 2014 se to vyšlo, ale my jsme to začali točit někde 2010, tak je pravda, že to zas až tak jako se o tom vlastně mluvilo se o tom trošku v souvislosti s Katkou u Heleny Třištíkový, ale jako moc to, já jsem v té televizi taky byly různý na to názory.
Nebyl o tom třeba celovečerní film jako teď.
Teď, ale i že teďko vznikla i ta kampaň, byl i seriál, publicistický seriál a hraný seriál a tak. Takže my jsme jako s tímhle přišli, že bychom to dělali tehdy za Alenou Millerovou, ta řekla výborně, takže jsme se do toho pustili, pak všem byly různý zemětřesení v televizi, takže jsme to už končili u Martiny Šantavý ten seriál. A pak jsem taky čelila, to bylo velice zajímavé, já jsem čelila tomu, jestli to vůbec ta televize odvysílá ten seriál. A tak jsem, Tak jsem dokonce já, oni nejdřív, že to dají odpoledne, mi řekli. Tak já jsem říkala, proč odpoledne? Jako, takhle, jeden manažer řekl, že to je perfektní, že to je skvělý, že to je úplně jako bomba. Pak přišel jiný manažer, který byl nadřazený tomuhle tomu původnímu a řekl, že to je hrozný, že fuj, ty ženský, jako závislý, jako ten měl takovýhle odpor k tomu úplně, jako nějaký bytostný, nevím, jestli měl nějakou svoji zkušenost, nějakou ženou závislou a prostě mu to téma bylo odporný, tak ten zase řekl, to dáme někdy podvečer, aby to moc nebylo vidět, jako v tom programu. Tak...
No a nakonec se to odvysílalo a mělo to opravdu docela velký dopad.
No nakonec se musela volat tomu manažerovi, který měl ten program na starosti. Tam ještě se stalo to, že jiný dramaturg tomu dal hvězdičku, že to nesmí vidět jako mládež. Takže my jsme vlastně nemohli to odvysílat ani v prime timeu, tím pádem, jako aspoň na dvojce. Takže oni tomu potom dali na 10 hodin a mělo to ohlas. A protože to je téma, který pořád je živý.
No ale právě třeba i v tom absolventském filmu Standard, Babička, Matka, Dcera jste si vybrala tyhle interakce mezi ženami napříč generacemi, z kterých tedy mi někdy trochu běhám nás po zádech. Ale třeba teď máte projekt, kdy pracujete na časozběrném dokumentu Údolí srdce. Já se vlastně ptám stále na to, co vás oslovuje, co chcete dělat, jaký je ten proces tvorby u vás?
No, v těch závislostech, já si myslím, že každý člověk z nás bojuje s různýma závislostma, jako ve svém životě. Samozřejmě, že to třeba nemá ten rozměr, jako mají lidi, kteří mají závislost tohohle charakteru, kdy to jde prostě do toho těla a tak dále a ovlivňuje to spoustu věcí. Přímo a poškozuje to jako hrozně ty rodinný vztahy, ale nějaký závislosti já mám taky, takže já jsem si pak jako našla v tom jako tohleto svoje téma. A teďkon z Údolí srdce, tak to je zajímavý tam, kde je tam moje téma, když téma jako hlavní postava je nepálský mladík, který přichází z údolí Himalajského do České republiky, což
Purna.
Což by se mohlo jevit, jakože je mi to strašně vzdálený, jako Himalajský. Ale je pravda, že prostě my jsme s tím Purnou nějak si sobě podobný. Já jsem zjistila, že on je taky takový jako idealista vlastně. To jsem až, když jsem o tom uvažovala. A to mě vlastně k němu připoutalo, jako k někomu takhle blízkému. A tak jsem se rozhodla, že ho budu sledovat.
My si o tom určitě ještě řekneme víc, ale teď si ještě pustíme další písničku od kapely Jiný metro, a Jiný metro zpívá o poslední tramvaji, tak se jmenuje ta píseň. Posloucháte Vizitku na Českém rozhlase Vltava dnes s Teodorou Remundovou. A my jsme začali právě tím, co připravujete, časozběrný dokument Údolí srdce o nepálském mladíkovi Purnovi, který v Jablonci nad Nisou pracuje a hledá tady také manželku. Jak jste tedy narazila na Purnu a říkala jste, že vás opravdu nějak vnitřně zase oslovil?
On je už ve Žďáru nad Sázavou. On tak jako brázdí Českou republikou. Přes Prahu se dostal Jablonec. On začal Česká Lípa, Jablonec, Praha, Žďár. Takže dostává se tam i jako celkový obraz České republiky nebo vztahu, které on navazuje, tak skrzeně se tam trošku zrcadlí i různá prostředí. Já jsem se k němu dostala tak, že jsem měla dělat pro Evropskou vysílací unii dokument o nových sousedech, New Neighbors se to jmenovalo ta série a bylo to o cizincích, kteří žijí v nějakém domě v té dané zemi, protože tam bylo několik zemí součástí toho projektu a tam se potkávají s místními starousedlíky a řeší s nimi nějaký konflikt, který se na konci vyřeší. Což bylo samozřejmě docela jako dost obtížný najít takovýhle jako dopředu, jak si bych řekla, probíhající příběh tímto způsobem, takže my jsme nakonec našli Purnu, který se sám přihlásil, protože on dělal v tom himalajském údolí takového reportéra pro televizi v Katmandu, jenomže to potom nějak nefungovalo úplně dobře, takže on to přestal dělat a hledal nějakou jinou práci. On je z chudé rodiny, ale brahmán, což je nejvyšší kasta duchovní v rámci jaksi hinduismu, který je dominantním náboženstvím v Nepálu, tak on hledal jinou práci a dostal se ke svýmu bratranci v Katmandu, kde chvíli spolupracoval s ním v jeho obchodě a pak uviděl nějaký inzerát, myslím, že dokonce ten bratranec do České republiky, že hledají zaměstnance, to ještě bylo před covidový období, myslím rok 2017, takhle nějak, tak on jeho to zaujalo, že pojede do té velké Evropy a že tam bude mít všechno zdarma, kromě možná jídla, nebo prostě všecko to tam sliboval, ubytování, ten inzerát a tak dále.
On taky za to dost zaplatil.
Za to zaplatil, aby mu tato práce snů byla zprostředkována.
Za asi 62 Kč na hodinu posléze, že?
A potom se dostal do pracovního procesu v České republice a zjistil, že bohužel teda skoro nic není zdarma a navíc, že teda je honorovaný tím nejnižším ohodnocením, které je možné jako v podstatě pracovníkovi zaplatit za práci. Samozřejmě, že tam se asi využívá v tomhletom světě toho, že ten člověk je svým způsobem bezbraný. A takže no a je to takový jako na hranici takového
trukářství. No a teď to vysledujete a sledujete vlastně to ale i jaksi na tom oblouku nebo pilíři Purnova hledání životní partnerky.
Ano, ano. Tomu už se samozřejmě stalo hodně věcí. My už jdeme do fáze střihu, i když stále ještě dotáčíme, ale měli bychom začít nějak v půlce října nebo koncem října stříhat.
Takže už máte všechno natočené.
No právě, že skoro. Jako myslím, že bychom ještě stáli, ještě jsou tam nějaké situace, které by se mohly odehrát. Já to nechci úplně prozrazovat, protože si myslím, že tenhle ten druh dokumentu by měl pro toho diváka být jakoby překvapením, jak se bude vlastně, co tam bude se odehrávat. A jediný, co bych řekla, že můžu prozradit, že tam vlastně určitě se konfrontuje to prostředí, ze kterého on pochází, protože my jsme natáčeli přímo v tom údolí himalajským u jeho maminky, sestry a přátel a komunity celý, která je opravdu rurální. I v rámci toho Nepálu je to vlastně takovej odlehlej distrikt, protože to je prostě to údolí, který dost dlouho bylo poměrně dost uzavřený. Tam se nedalo dostat jiným způsobem než pěšky pro ty místní a ty, co trošku jako občas se tam nějaký turista objeví nebo postavili tam teda malý letišťátko, kam se teda dá doletět takovým tím malinkým letadlem.
Takže himalajské údolí, Katmandu a Jablonec nad ní jsou následně Žďár nad Sázovou, tak to asi byly dost střety kulturní.
No, takže takhle vlastně cestujete, jako divák bude, já cestuju jako tvůrce teda taky, jako napříč věky vlastně by se dalo říct, protože oni v tom údolí tam ještě vlastně zachovaná to náboženství v té podobě, ve který asi i u nás, samozřejmě teda jiný druh náboženství, ale bylo třeba před 200-300 lety a jak se tady žilo, tak tam vlastně ještě to tak jako v těch lidech přetrvává a ty jejich hodnoty jsou vlastně trošku jinde než ty naše a teď nejde o to říkat, kdo to má líp, ale spíš je to podnětný pro to sledovat.
Podívat se, že to je někdy jinak. Ale vy jste tedy právě díky tomu taky cestovala hodněkrát do Nepálu, tak no. Pro vás osobně to byla jaká zkušenost?
No, já jsem si sama vůbec nedokázala představit, on tam jednou nám ukazoval, jak by chtěl, aby ta svatba probíhala, tak ukazoval takovou fotografii, která mi přišla hodně taková jako tradiční, to jsem si myslela, že přehání, když to ukazuje, protože to já jsem ještě nikdy nebyla v tom Nepálu předtím s ním a myslela jsem si, že to je takový jako nadnes, že on jinak se oblíká normálně, jako moderně, že jo, nenosí žádný jako kroje nebo takhle. A tak jsem si říkala, to je nějaký humor vlastně trošku. A pak, když jsme tam přijeli, tak jsem najednou opravdu se dostala do toho jako úplně jiného světa. A ještě prostřednictvím jako něho vlastně dovnitř. že jo? Protože když tam asi cestovatelé se dostávají jako lidi zběhlejší než já z cestování běžně, ale vlastně, když se dostanete jako dovnitř, tak jako kdybyste se, jako se stanete trošku součástí. Samozřejmě spoustu věcí člověk nechápe, ale tohle jako už jako tak je. Ale tak tam vznikla jako třeba vtipná scénka, když jsme ta, nebo vtipná, ona byla vlastně smutná, ale zároveň tragikomická, že my jsme s ním natáčeli a zemřel Karel Gott a on tam přišel do té chýše, kde jsme jako byli my
v Nepálu.
Nepálu, tam se dobývala nějaká dceřinka s okurkou, kterou chtěla nám prodat, kterou zrovna utrhla někde na zahradě, jemu to chtěla prodat, tomu Purnovi. A on mi jako velice zhroucenou tváří oznamoval, že zemřel Karel Gott v téhle chýši, v tom himalajském údolí, protože on jak tady, on má velkou snahu se integrovat do toho našeho prostředí a poslouchá i rádio, rozhlas.
A je fanouškem Karla Gotta.
A vlastně tam se často hrajou v písně Karla Gotta a on vyčuchal, že ty lidi, jako, a jemu to asi taky se líbilo, tak věděl, že to je taková naše tady jako modla, takže se k tomu, takže to taky prostě...
Takže i takovou situaci budou moci diváci vidět v dokumentu Údolí srdce. Tak kdy?
No, my to budeme teď stříhat právě, nevím, jestli se to nějak objeví, jestli to dokončíme koncem příštího roku, nebo jako teď myslím sakum prdum, protože fáze střihu ještě není jako konečná fáze, že jo, pak ještě následuje postprodukce, která je dost náročná, často zvuková a obrazová a tak dále, a pak ještě jsou nějaký záměry toho producenta, jestli s tím něco bude, jak se to taky povede, to se uvidí až v tom konečném střihu, jestli s tím třeba bude mít nějakou politiku ještě festivalovou, to je všecko otázka. Takže kdy to bude vyloženě v kinech nebo
s Údolím srdce. A my si ještě pustíme písničku Kočko pes od kapely Jiný metro. Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte Vizitku dnes s Teodorou Remundovou, dokumentaristkou. Mně je jedno, jestli je ten film hraný dokumentární nebo jaký vůbec, protože když na lidi namíříte kameru, tak se vždycky trochu změní jejich chování. Tak to jsou vaše slova, Teodoro. Přesto se věnujete právě dokumentu hlavně. Proč tedy?
No, já si myslím, že jak taky jsem byla ta matka, měla jsem ty tři děti, nebo mám ty tři děti, bo je ono to pořád si člověk matka, že jo, byla jsem, jsem se trošku uřekla teďko. Jako tak ono mě to teda osobně bere jako hodně, to by byla debata zajímavá na nějaká, protože na delší prostoru, protože o tom se vlastně začalo mluvit po letošních lvech, ano. kdy to tam
stavení
jedna
kolegyně
pozvedla. Já k tomu mám bohužel jako, já mě to hodně, jako, nebo bohužel, prostě já, mě to zaplavilo, bych řekla, jako mateřství. To mateřství, no, že já to, jak jsem asi zřejmě hodně, jako, emoční typ, jako, tak, jako, mě to tak, jako, úplně odstředilo, neumím si racionálně jako ten čas dobře jako plánovat, nebo se to snažím furt učit, ale asi mi to úplně nejde. Takže já jsem se k té hraný jako režii, jako vždycky jsem říkala, možná bych to dělala, ale jako ne, asi možná i vlivem tohodle nedostala, protože jsem prostě zůstala věrná tomu, co jsem se jako naučila na té škole, nebo čem jsem, jako, o čem jsem tak jako by vlastně uvažovala.
Že bylo složitější, jak si se...
Když no, tak... ono, ta hrana je strašně náročná, jako ještě finančně mnohem víc a organizačně, myslím si, že ten člověk jako je vystavený skutečně jako šílený odpovědnosti a prostě musí se jakoby oddat tomu, jako plně, jo. Nebo v mém případě by to asi tak bylo, protože já jako možná někdo to umí dělat víc levou zadní, když já nevím, jako já ty asi to úplně tak nejde dělat, to levou zadní. Jako, myslím si, že to je opravdu strašně náročný jako pro tu režisérku, ženu třeba, jako když by byla eventuálně matka ještě, protože najednou opouští to dítě vnitřně úplně. To já sama takhle u těchhle těch věcí, co dělám, jako když jsem třeba v té střižně a jsem v nějakém zápalu, tak se taky vlastně jakoby odstřihávám do jiného vesmíru. Takže to byl asi ten důvod, proč jsem se té hraný režii ještě, nebo proč jsem se k tomu ještě jako nedostala. A ty dokumenty ale v sobě mají věci, které ty hrané filmy těžko zase dokážou jako vytvořit, takže...
Například?
No, tak třeba příklad, teď, když jsme mluvili o tom Purnovi, tak nevím, jestli je tady nějaký režisér, který by dokázal natočit takovejhle jako hraný film, i když šlo by to asi, ale spíš schází ta zkušenost. Tak zrovna tohle ten film, jako zkušenost pro toho režisera, tenhle ten film a taky no, zkušenost prostě s někým z Nepálu. Takže tenhle ten film je svým způsobem pro mě jako zajímavý v tom, nebo to téma, že ukazuje něco, co vlastně ještě se tady nikdy neukázalo. Jo, v tom tak. Prostoru, že nespracovává téma, který je zpracovaný už nějak, jako byť třeba nově, ale ne, tohle je úplně nový téma. Takže to, a teď jako asi skáču.
Právě ptala jsem se na ten dokument, vy jste říkala, témat. Proč, co to třeba má za výhody oproti hranému filmu, ano. Což jste také říkala, že je tak možná mnohem víc otevřenější, než třeba když máte hraný film, kde je ten jasný skript.
No, ale
a
říkám,
že se potom
jako,
může něco udát.
Ono to strašně těžko se takhle obecně jako uzavírá, protože ten přístup může být různý i v tom hraném filmu.
Když jste narazila na tu rodinu, tak jak vnímá vaši práce vaše rodina, muž a tři synové, obávají se, že je budete chtít taky nějak dokumentovat? Ostatně oni se tady objevili v jednom takovém dokumentárním pásmu 24, ne?
Jo, tam se, ježiš, vy jste informovaná. No,
yes.
No oni, dívala. Můj nejmladší syn, ten by furt někde chtěl vystupat, ale to je, já to neberu vážně. Víte co, kdybyste byla u nás, jako v naší rodině, tak byste pochopila, že tam je to opravdu složitý, jako se obhájit, uspět s čímkoliv, kdokoliv. Takže
tak
oni...
třeba by vás ta kamera posílila v té dynamice vůči ostatním.
No, můj muž by byl zajímavý objekt, protože on je teda cholerik, takže ty cholerický pasáže by byly dost jako šílený.
Ty by byly divácky atraktivní.
Ale zase, ty by byly jako z toho standardu asi. Ne tak úplně, ale jako... A pak je taky jako... Ale umí dělat vtipy. Ale nevím, jestli by to zvládnul dělat na tu kameru tak dobře, jak... Ale on je tak jakoby... Ne. Víte, když jste mluvila o té Ivě Janžurový, a to tak, my jsme se seznámili tak, že on vůbec nevěděl, kdo já jsem. A když jsem mu to sdělila asi po pár měsících, když jsme spolu měli nějaký jako už prostě tyhle ty techtle mechtle, tak on vlastně se skoro jako ho to jako odpudilo. Jako jo. To je jako obraz mýho muže, který jako opravdu s tímhletím světem jako teď myslím toho jako pozlátka jako strašně těžce. To je vlastně kladná vlastnost, si myslím, jako se na to nějak jako napojuje, ale má i špatné vlastnosti, mnohé. Takže žádná pohádková, jako pohádkovej způsob života, který vedu ve své rodině, vám tady bohužel
tak by to nebyl, milí posluchači. Tak by to byl jiný dokument než o Ivě Janžurové, kterou
obdivujete. Nemůžu sdělit a nechci prostě se trendově vázat k tomu, že prostě budu tady vyprávět nějaký jako, že jsme jako příkladná vzorová rodina.
Já to jsem vůbec nechtěla. Já jsem se ptala jenom na to, jestli prostě se obávají, že natočíte dokument. Takhle,
o nich.
Ano, o nich, o vaší
ne,
rodině.
Vy jste se totiž ptala, jak se nahlížejí na moji profesi. No to je boj. Každý u nás si musí tu svoji pozici obhajovat furt dokola. Můj prostřední syn teďko běhá poměrně dost úspěšně v rozšířený reprezentaci a chtěl by, aby jsme ho za to obdivovali, ale nedostane se mu toho obdivu. Je to hrozně těžký.
No ale váš další syn už to natočil dokument.
Ten můj další syn natočil dokument, ale taky neustále ho kritizuju, protože mně připadá, že nedostatečně využívá pod svůj potenciál. To by zase mi psychologové řekli, že je špatně. Nebo ten prostřední syn, který je ve znamení lva, tak ten mi právě říká, že to je špatně, že je, jako mám naopak podporovat furt. A já říkám, ne, musíte víc na sobě makat. Ale Nevím.
Možná poselství je pro nejen syny od Teodory Remundové na závěr dnešní vizitky na Vltavě Českého rozhlasu. Moc vám děkuju, Teodoro, že jste přišla. Naschledanou.
Naschledanou.
Ještě si poslechneme další písničku od kapely Jiný metro, French Song. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.